Երևանում ժամը 19-ն է։ Սպուտնիկ Արմենիա։ Դուք լսում եք այն, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, նախ անդրադառնանք այս ժամի լուրերին։ Լուսաբացն անհանգիստ է եղել շփման գծում, գիշերը հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 55 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ և հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Իսկ 3 ժամը 16:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է Spike տիպի կառավարվող հրթիռ, ինչի հետևանքով մասնակի վնասվել է 1 ռազմական տեխնիկա։ Ադրբեջանական զինուժի սադրանքի հետևանքով պաշտպանության բանակը մարդկային կորուստներ չունի։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը ադրբեջանական զինուժի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում պետական միջնաժամկետ ծախսերի մշակման մշտապես գործող բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Քննարկվել և հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում 2018-20 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի մշակման հիմքում դրվելիք հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներն ու հարկաբյուջետային շրջանակը։ Առաջիկա 3 տարվա համար ձևավորվելու է առավել տնտեսական աճին նպաստող շեշտադրմամբ, մասնավորապես եթե տարիներ շարունակ պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը ջումեն պետական բյուջեի պակասուրտի մակարդակին հիմնականում պայմանավորված արտաքին շոկերին դիմակայելու հանգամանքով, ապա միջնաժամկետ ժամանակահատվածում այն գերազանցելու է պետական բյուջեի պակասուրտի մակարդակը։ Փոխարենն ընթացիկ ծախսերը հնարավորինս չափավորվելու են եւ առավելապես կարեւորվելու է այդ ծախսերի իրականացման արդյունավետությունը։ Միաժամանակ հաստատվել են պետական կառավարման մարմնի գծով համապատասխան ոլորտներում Հայաստանի պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ֆինանսավորման ճշգրտված եւ կողմնորոշիչ չափաքանակները։ Ադրբեջանական խնձորի ներկրման գործով մեղադրանքի առաջադրվել 8 անձի, այդ թվում ՊԵԿ պաշտոնյաների հատուկ քնչական ծառայությունն է այսպիսի տեղեկություն տարածել։ Ըստ հայտարարության, օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի նախաքննություն կատարելու նպատակով գյուղատնտեսական տարբեր ապրանքների, այդ թվում ադրբեջանական ծագման խնձորի ապօրինի ներկրումների և ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից կաշառք ստանալու դեպքերի վերաբերյալ ծառայությունում քննվող 2 քրեական գործերը միացվել են և քննվում են 1 վարույթում։ Եվ քննությամբ պարզվել է, որ միշակ ներկատերեր առանց անհրաժեշտ մաքսային ձևակերպումների ապօրինի ճանապարհով ներկրել են առևտրային քանակի միրգ բանջարեղեն, ինչին նպաստել են ՊԵԿ աշխատակիցները։ Ինչի դիմաց պարբերաբար տարբեր չափերի կաշառքներ են ստացել նշված հանցավոր առարկները կատարելու համար 4 քաղաքացիների և ՊԵԿ 4 պաշտոնյաների մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Իսկ պետական եկամուտների կոմիտեն արձագանքել է տոնավաճառների աշխատակիցների առաջարկին, որոնք բողոքում են իրենցից թղթաբանություն պահանջելու մեջ։ ՊԵԿ հայտարարության մեջ ասվում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հանրությանն ու բիզնեսին պարբերաբար իրազեկել է ոլորտի ռիսկերի վերահանման և ստվերի անձնագիր կազմելու մասին, հորդորելով տնտեսվարողներին ինքնակամ շտկել սխալները։ Ուսումնասիրելով առաջարկը, ՊԵԿ-ը տոնավաճառի աշխատակիցներին ուղարկել է պատասխան, որին կցված են նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների ծախսերի և շրջանառության վերաբերյալ վերլուծական աղյուսակներ, առևտրի իրականացման վայրերում գործող հարկվճարողների հդմների քանակի և ֆիսկալ հասույթի վերաբերյալ տեղեկանքն ու փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների առաջարկը։ Ալավերդի Աղթալա ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել քարաթափում և մայիսի 16-ին ժամը 12:15-ի նահազանգ է ստացվել, որ Ալավերդի այրում ճանապարհահատվածին Հաղպատ գյուղի մոտակայքում քարաթափման հետևանքով ճանապարհը երկ կողմանի փակ է, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել ՀՇՇ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը։ Եվ այս պահին Ալավերդի Աղթալա ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրը փակ է 5-ից 7 մետր երկարությամբ, 6 մետր լայնությամբ և 5-ից 7 մետր բարձրությամբ։ Եմենում, որտեղ խոլերայի համաճարակ է, հայաստանի քաղաքացիներ չկան, այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Եգիպտոսում հայաստանի դեսպանատան ճշտված տեղեկատվության համաձայն Եմենում հայաստանի քաղաքացիներ չկան, ահա այսպիսի գրառում է արել Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնեմ, որ Եմենում խոլերայի համաճարակի պատճառով արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտնել է, որ երկու շաբաթվա ընթացքում այստեղ 115 մարդ է մահացել, 8000-ից ավելին համարվում է վարակակիր։ Աղետի գոտում են հայտնվել մայրաքաղաք Սանան և նրա հարակից շրջանները, այստեղ 8 միլիոն մարդ է ապրում։ Եմենի իշխանությունը համաճարակի հետևանքով առաջացած ճգնաժամը հաղթահարելու համար օգնություն է խնդրել առողջապահության միջազգային կազմակերպություններից։ Մայիսի 16-ին Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախումբը Վաշինգտոնում բողոքի ակցիա կանցկացնի ընդդեմ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին նայցով Միացյալ Նահանգներում է։ Երթը կմեկնարկի տեղի ժամանակով ժամը 12-ին։ Սա նախագահ Թրամփի հնարավորությունն է դեմ դուրս գալու Էրդողանին, ժամանակն է մարտահրավեր նետել Էրդողանի սպառնալիքներին և թուրքական կառավարության քողարկած արշավին, որը միտված է ազդել Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա, օտարերկրյա գործակալներին, լոբիստներին և ազդեցություն ունեցող այլ անձանց տրվող խնդրահարույց վճարումների միջոցով, ասվում է հայտարարությունում։ Նա կարող է առաջնահերթ համարել ամերիկյան սկզբունքները և մերժել Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության հիշատակման ուղված Թուրքիայի արգելքը, պահանջում են հայերը։ Նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետական և դեմոկրատ 62 անդամ ստորագրել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղված նամակը, որով հորդորում են նրան Սպիտակ տանը մայիսի 16-ին Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ առաջնային համարել ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները։ Ամբողջ աշխարհում 100 հազարավոր համակարգիչներով տարածված վիրուսային ծրագրի հետևում կարող է կանգնած լինել Հյուսիսային Կորեան, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Ըստ նրանց ունեցած տվյալների, կիբերհարձակման հետևում կարող է կանգնած լինել նախորդ տարի Բանգլադեշի կենտրոնական բանկի միջոցներից գողության և 2014 թվականի Sony ընկերության վրա իրականացված հարձակման հետ կապված Lazarus hacker-ների խումբը։ Kaspersky Laboratory-ի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ մեքսիկան WannaCry վիրուսից լատինական Ամերիկա առավել շատ տուժած երկիրն է և 5-րդն է աշխարում՝ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Հնդկաստանից հետո։ Ամբողջ աշխարհով մասշտաբային կիբերհարձակումը սկսվել էր մայիսի 12-ին։ Հայտնի է դարձել, հակերներն օգտագործել են Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության փոփոխված ծրագիրը։ Եվրոպոլի տնօրեն Ռոբ Ուայնրայթը հայտարարել է, որ ամբողջ աշխարհում մասշտաբային կիբերհարձակման հետևանքով մայիսի 12-ից ի վեր տուժել է ավելի քան 200 000 օգտատեր 150 երկրում, Հայաստանում մոտ 1000 համակարգիչ է վարակված։ Ահա սրանք էին լուրերը, անցնենք առաջ թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Մայիսի 18-ին կկայանա 6-րդ գումարման խորհրդանի առաջին նիստը, այն կվարի ազգությամբ քուրդ պատգամավոր Գնյաս Հասանովը։ Նա է ամենատարեցը պատգամավորներից։ Կընտրվի ազգային ժողովի նախագահը, կձևավորվեն մշտական հանձնաժողովներն ու հայտնի կդառնան դրանց ղեկավարները։ Կառավարությունն էլ հրաժարական կտա և հետո 20-օրյա ժամկետում կձևավորվի։ Առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանն է հանդիպել լրագրողների հետ ու առողջապահական խնդիրներից զատ, որ իրագործել է նախորդ 8 ամիսներին, խոսել է նաև իր հետագա աշխատանքային պաշտոնավարման ծրագրերից։
Ես ցանկացած քաղաքացու պես գիտեմ այսօրվա խորհրդարանի դասը, ինչ վերաբերում է իմ ապագա աշխատանքի կառավարությունը, կոլեգիալ համակարգ է, և ես իմ կոլեգաների հետ միասին բազար պետք է հրաժարական տամ, ինչ էլ ես կկարողանամ։ Ինչ վերաբերում է ապագա աշխատանքին, անցած 8 ամսվա ընթացքում մենք նախագծեցինք որոշ պրոյեկտներ, որոնց իրականացման դեպքում մենք կարող ենք 3-5 տարուց ասենք, որ ունենք կայացած համակարգ։ Այս է մեր անցած ամիսների պրոդուկտը, որը մենք ծովնենք։ Ինչ վերաբերում է աշխատելու, եթե որոշվի որ աշխատելու ենք, մենք ձեռնամուխ կլինենք, որպեսզի պրոյեկտները կայանան։ Եթե չէ, ապահովվածություն ես երևի թե չվերադառնամ, բայց ունենք մի քանի նախագծեր, որոնցով կզբաղվենք։
Հիմա աշխարհը գրեթե մեկ շաբաթ խուճապի մեջ պահող համակարգչային վիրուսի WannaCry-ի մասին։ Պարզվում է, Հայաստանում այս վիրուսի զոհ է դարձել մոտ 1000 համակարգիչ։ Այս պահին վարակը կանգնած է, սակայն մասնակիցներն էլ ավելի մեծ կիբերհարձակման են սպասում։ Մեդիա և տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը տեղեկացնում է, որ ավելի քան 1 միլիոն համակարգչային համակարգեր շարունակում են խոցելի մնալ մինչև հիմա։ Ցածահենները գլոբալ կիբերգրոհի հետևանքով կրիպտոարժույթով ավելի քան $42,000 են ստացել վիրուսով վարակված համակարգիչների օգտատերերից։ Արդյո հետևանք այս վիրուսից ապահովագրվելու տարբերակ, լսենք Սամվել Մարտիրոսյանին։
Բայց ժամանակավոր կասեցում է, այսինքն վիրուս գրողները պարզապես իրան նոր տարբերակը կգրեն, ու կարծես արդեն գրել են, ընդեղ կա մի տող փոխել էլ եղած։ Այս որ բան էլ չի կանգնել, ու պրոբլեմը նրանում է, որ հասկանալի էր, որ կան շատ ապդեյթ չեղած Windows-ներ, բայց որ այդքան շատ ապդեյթ չեղած Windows-ներ կան պետական կառույցներում, այսօր լուրջ կազմակերպություններում, հիվանդանոցներում եւ այլն, դա էլ տարօրինակը ամբողջ աշխարհով մեկ։
Հայաստանում ինչ վիճակագրություն կա, մոտավորապես 3-4 տվյալներով կարծես թե 1000-ի կարգի էիք ասել, հա,
հիմա փոխվելա։ Չէ, շատ բան չի փոխվել, որովհետեւ հիմա ալիքը տենց ուժեղ չի, ունեցվոշ մոտավորապես այդ կարգի ամնացել։ Հայաստանը լուրջ խոթելի երկիր է էլ այդպես ասել։
Այսինքն, եթե աշխարհում ապդեյթ չեղած այդքան Windows-ներ կան, Հայաստանում էլ ավելի շատ, հա, ենթադրում եք։
Հա, չէ, դա ենթադրելու հարց չի, այդպես է, բարձրաբան պատճառով։ Հայաստանը ոչ լիցենզիոն Windows-ի պարման տեսակունից աշխարհի առաջատար երկներից է, այսինքն մեր մոտ 10 ժամակարգից մոտ 9-ի վրա գողացած Windows-ը լրաց, ու դրանց մեծ մասը ապդեյթ չեն անում, վախենում են, որ ապդեյթ անեն, բռնցվի, որ լիցենզիոն չի, այնպես որ մենք այդ տեսանկյունից ավելի խոցել ենք, քան միջին աշխարհը։
Այդ թվում նաև պետական համակարգում։
Այդ արդեն մեր պետական համակարգին հարցում եմ, բայց կարծում եմ այնտեղ վիճակը ինչ որ առումով կարող ավելի լավ լինի, առնվազն Microsoft-ը ինչ-որ պայմանավորվածություններ ունի կառավարությունը, այնց որ ձոներ լիցենզիոն կօգտագործեն, բայց արդյոք այնտեղ այդ լուրջ հետևում են ապդեյթներին, դժվարն են պատասխանել, ինձ թվում է այնտեղ էլ խնդիրներ կլինեն։
Տարբերակ կա մեր համակարգիչները ապահովագրելու այդ վիրուսից, թե ոչ այս պահին։
Կոնկրետ այս վիրուսից շատ պարզ, թարմ պահել համակարգիչը, ու ինչ թարմ պահել անտիվիրուսը, և ամեն մի անծանոթ հիմար ֆայլ չբացել։ Կզբունքորեն, եթե այդ 3 կանոնին հետևել, շատ քիչ հավանականություն, որ ինչ որ այս վիրուսը հաստատ չէ բռնացին, բայց ինչ որ մի ուրիշ քուտուս վիրուս կընկնի ձեր մոտ։
Այս կարգի վիրուս եղել էր, սա նախադեպ ունի, թե իր տեսակով եւ ծավալով մեծ է շատ։
Դա աննախադեպը պարզապես լրագրողների շնորհիվ է, ինքը այդ աննախադեպ։ Ինքը աննախադեպ։
Հա, սովորական վիրուս է։
Վիրուսային համաճարակներ անընդհատ լինում են, ու այս չի, որ շատ մեծ, այսինքն վարակները մոտ 200,000 են, որ հասկանալ լինի, լինում են վիրուսներ, որոնք օրերի ընթացքում միլիոններ են վարակում։ Սա պարզապես հետո գումար է փոխում, ուրախ են աչքի անցնում, էլի։
Դե, օրինակ արդեն հերթական ֆիլմի ցանցայինները կարողացել են այդ կերպ գումար փոկել Կարիբյան ծովի ծովահենները ֆիլմի ստեղծագործական խմբից։
Բայց ես դա ասեմ, իրականում այդ վիրուսի վճարումները մոտ 100,000 դոլարի են հասել տվյալ պահին, ինչը մեծ գումար չի, որ պատկերացնեք այս տիպի վիրուսները, կրիպտովիրուսների շուկան, որ հասկանաք, անցյալ տարի մոտ 1 միլիարդ դոլար վճարվել։ Ինչո՞ս նույնիսկ գումարի տեսանկյունից լուրջ վիրուս չի, էլի։ Պրոբլեմը այն է, որ ինքը ինքնուրույն է տարածվում, էլի։ Ինքը դու կարող ես վարակվել ոչինչ չանելով։
Բան Մարտիրոսյան, արդեն մի քանի օր է հետևում ենք, թե ի վերջո ով է կանգնած այս կիբերգրոհի հետևում, սկզբում ասացին ռուսներն են, հետո ասացին ամերիկացիներն են, հիմա էլ ասում են հյուսիսային կորեացիներն են։ Ի վերջո ինչ որ մի ընդհանուր դիրքորոշման եկան այս աշխարհում։
Տարբեր պատճառով էլ։ Ինչու ամերիկացիների անունը կա։ Որը վիրուսը հիմնված է ամերիկյան գաղտնի ծառայության հակերային գործիքի վրա, որը մեկ ուրիշ հակերային խումբ անհայ կոտրել էր եւ բաց դրել էր ինտերնետը։ Այսինքն հիմքում դրված է ամերիկյան հակերային հնարք, այսպես ասած, ամերիկյան գաղտնի ծառայության հակերային գործիք։ Ինչու ռուսների անունը դուրս եկավ, որովհետեւ այս ամերիկյան լրտեսական խմբին կոտրողները, այն մյուս խումբը, որը դրեց դա բաց փաստ, դա կասկած է, դա ռուսներն են, չնայած ոչ մի տեղ լուրջ ապացույց չկա դրան։ Ես կորեական հետքը այն է, որ կոդի մեջ ծանոթ բաներ կան այդ նախորդ հարձակումներից, այս մի խումբ կա, որը օրինակ տոնի վրա էր հարձակվել եւ այն, եւ ենթադրում եմ, որ ինքը կորեական է, դա էլ ապացույց չկա դրան ռեալ, բայց այս ամենը հիմնված է ինչ-որ այս երկրորդական հետքերի վրա, էլի։ Հարցը ասել հնարավոր չի։ Առավելևս, որ լուրջ հակերային խումբը կարող է թաքցնի իր դիսկուսիոնը եւ ուրիշ երկրի դրոշի տակ ներկայանալ։
Իդեպ մինչ աշխարհը պայքարում է հերթական կրիպտովիրուսի դեմ, Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին հրամանագիր է ստորագրել արգելափակելով մի շարք սոցցանցեր։ Պորոշենկոյի հրամանագիրը ենթադրում է մասնավորապես Կոնտակտը, Одноклассники սոցցանցերը եւ Yandex Sky-ի որոնման համակարգի արգելափակում։ Իսկ ամերիկյան հեղինակավոր The Washington Post պարբերականը պատահաբար հրապարակել է Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ջեյմս Մեթիսի հեռախոսահամարը։ Պարբերականի հաղորդմամբ միջադեպին ուշադրություն է դարձրել ընթերցողներից մեկը։ Փոլ Ռեդմոնդը զանգահարել ու ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիկնապահ Քիթ Շիլերի մասին լուրն ուղեկցվել է լուսանկարում, որտեղ նա թղթերի կույտ ունի ձեռքում։ Ընթերցողի խոսքով լուսանկարում երևացել է, որ փաստաթղթերից մեկին Մեթիսի անունով եւ հեռախոսահամարով գրություն է ամրակցված։ Ուշ պարբերականի աշխատակիցը զանգահարել է այդ հեռախոսահամարով։ Նշվում է, որ դրանից հետո լուսանկարը հեռացվել է պարբերականից։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում սպասում են Էրդողան Թրամփ հանդիպմանը տեղի հայ համայնքը դուրս կգա բողոքի ակցիայի։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներն էլ Թուրքիայում ժողովրդավարական նորմերի անկման եւ մամուլի ազատության սահմանափակումների վերաբերյալ նամակ են հղել նախագահ Թրամփին։ Հանրապետական եւ դեմոկրատական կուսակցությունների 62 կոնգրեսականի ստորագրությամբ նամակում նշվում է, որ Թուրքիայում ապրիլի 16-ին կայացած սահմանադրական փոփոխությունների Բերալ հանդրակովեն անցկացվել է լարված մթնոլորտում եւ հեղաշրջման փորձից հետո մի քանի անգամ երկարացված արտակարգ դրության պայմաններում, իսկ խոսքի ազատությունը երկրում ճնշվում է դատական համակարգի միջոցով։ Կոնգրեսականները հիշեցրել են նաեւ Թուրքիայի բանտերում գտնվող բազմաթիվ լրագրողների եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների մասին։ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահների Դոնալդ Թրամփի եւ Էրդողանի բանակցությունների հիմնական ցավոտ հարցն իհարկե կդառնա սիրիական քրդերի խնդիրը։ Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին ասել է պատմական գիտությունների տեխնացու արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը։ Սարգիս Գրիգորյանի հետ զրուցել է Դավիթ Գալստյանը։
Այդ հարցը քննարկվի անխոս Էրդողանի այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգներում եւ իհարկե քրդական խնդիրը դարձել է լուրջ կրվախնդոր Վաշինգտոն եւ Անկարայի միջով։ Վաշինգտոնը միանշանակ քրդերին դաշնակից է համարում, հատկապես Սիրիայի քրդերին, Սիրիայում տեղնոցող գործընթացներում աջակցելու եւ նրանց հետ ինչ-որ պլաններ ունի կապված։ Էրդողանը Սիրիայի քրդերին դիտում է որպես նոր այն կառույցը, որը որ ամենազդեցիկն է, հա, բոլորին չվերցնենք, միանշանակ չափենք։ Հատկապես այդ դեմոկրատական միություն կուսակցությունը, որը որ համարվում է ՊԿԿ-ի ճյուղավորումը Սիրիայում, Էրդողանը համարում է ապեկշական կառույց։ Ամեն ինչ իր հայտարարություններում հրատարակության մեջ միանշանակ այդ մասին շեշտում է եւ ասում է, որ պայքարելն է կառույցի դեմ։ Եվ այստեղ իհարկե հակասություններ կան։ Միացյալ Նահանգները զինում է քրդերին, որդում է նրանց գործողությունները Սիրիայում, եւ իսկ Էրդողանը իր հայտարարություններում նաեւ բախումներ ենք մենք ասել Սիրիան, որ թուրքական ուժերը բախվել են քրդական ուժերի դեմ, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնում այդ հարցը հատկապես դեմոկրատական միություն կուսակցության հարցը քննարկվի։ Եվ ամենաառանցքային խնդիրներից հարցերից մեկը լինելու, որ երկու կողմերն էլ կանդրադառնան այդ հարցը։
Ինչպիսի զարգացում եք տեսնում, այսինքն ԱՄՆ-ն կփորձի ինչ-որ բան պարտադրել Թուրքիային, թե կփորձեն ինչ-որ կոնսենսուսային բան գտնել։
Դե մեսիջները արդեն կան, Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ մենք գիտենք, որ Վաշինգտոնը ուղղորդում է քրդերին դեպի Ռաքա։ Իրայում միևնույն ժամանակ նուգայրաբար հայտարարում է, որ Թուրքիային մեսիջը հստակ զգացում է, որ հայտարարում է, որ Ռաքայում նրանք չեն մնալու։ Այսինքն քրդերը, եթե նույնիսկ ազատագրեն Ռաքան, այնտեղ չեն մնալու եւ այստեղ բոլորին այլ ուժեր են լինելու։ Այդ մասին Վաշինգտոնը բարձրաձայն հայտարարում է եւ ասում հենց այս փոխզիջումային տարբերակներն են, որոնք որ այս մեսիջների տեսքով երկու կողմերը փաստորեն քննարկում են։ Բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիան վճռական է դրամադրված եւ Էրդողանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի քրդերը, հատկապես Սիրիան ճնշվեն եւ այդ ինքնավարություն կոչվածը, այդ ռոժավա կոչվածը իրականություն չդառնա։
Կարող է այնպես լինել, որ այդ նույն հանդիպումից հետո կողմերը շարունակեն իրենց քաղաքականությունը, այսինքն չհասնեն որևէ կոնսենսուսի։
Չէ, ակնհայտ է, որ այդպես է լինելու է։ Ուղղակի հիմա փաստորեն այդ մեսիջներով փորձում են հնարավորինս կանխատեսելի դարձնել իրողությունը եւ հասկանան դիմացինի դրամատերվացությունը, հա, այդ հարցի շուրջ։ Ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնը արդեն խաղադրույք կատարել է քրդերի վրա եւ հակապես իսլամական պետության դեմ պայքարում նա իր դաշնակից տեսնում է միայն քրդերին այս փուլում։
Եվ չի հրաժարվի այդ գաղափարից։
Չէ, կարծում չի հրաժարվի։ Նա կհրաժարվի այն ժամանակ, երբ որ իսլամական պետությունը վերջնականապես ջարդախի Սիրիա։
Հասկանալի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն դեսկալացիայի գոտիներին, ինչքանով նրանք ձեր կարծիքով ռեալ կլինեն, կաշխատեն եւ հնարավոր կլինի ներգրավել տարբեր կողմեր, մասնապես նաեւ Թուրքիայի հետ հավասար խոսքի լինեն նույն Պարսից սոցի երկրները եւ ԱՄՆ-ն, ինչքանով դա հնարավոր տարբերակ է աշխատելու։
Դե, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Սիրիայում անվտանգության գոտի կոչվածը դա արդարացված չի, որովհետև սիրական հակամարտությունում խաղաղություն կնկատի միայն այն ժամանակ, երբ որ ոչնչացվեն ուղղակի ահաբեկչական իսլամական ծայրերի արմատական կառույցները, առաջին հերթին իրաքի իսլամական պետությունը, և երկրորդ հերթին այն մյուս առանցքային կառույցները, որոնք որ կան և հեռու են իսլամական պետության տարածքներից, և հատկապես այն տարածքներում են, որոնք այդ դեսկալացիոն գոտիներ են հռչակված, հատկապես Հայաթահրիրը շամը և Արարը շամը, այդ կառույցներն էլ եթե արմատախիլ արվեն, միևնույն ժամանակ նաև իսլամական պետությունը ոչնչացվի, մենք արդեն կարող ենք խոսել Սիրիայում որոշակի սիրական հակամարտության որոշակի խաղաղ կարգավորման տեսլականի մասին, բայց այս պահին, եթե այս կառույցները կան, Սիրիայում անդորր չի լինելու։
Այս թողարկման համար այսքանը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։